რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეს ის როი 13 საათია ხოლმებს ნინო როდანაია გაგაცნობთ. მცოდა ხნის წინ საქართველოს პარლამენტში დასრულდა პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის გამოსვლა. ერთ-ერთი პირველი, რაზეც პრეზიდენტმა ისაუბრა ქვეყნის შიდა პოლიტიკაში ბოლო ხანს განვითარებული მოვლენები იყო.
პოლიტიკურ პროცესთა მიზეზი უფრო ღმა, ვიდრე ერთი პოლიტიკური ჯგუფის, თავისუფალი დემოკრატების შეუთავსებლობა მართველი კოალიციის დღის წესრიგთან. ამ პოლიტიკური პროცესების მიზეზი არის ის, რაც მე არაერთხელ მითქვამს ბოლო ერთი წლის მანძილზე და მდგომარეობს ჩვენ სახელმწიფოში ინსტიტუციური მართვის ნაკლებობაში. ბოლო ერთი წლის მანძილზე მე არაერთხელ აღმინიშნავს, რომ ინსტიტუტების უპატივცემულობა, დაბალანსებისა და ძალთა გადანაწილების პრინციპების უგულვებელყოფა სახელმწიფო სისტემას შეუქმნიდა სირთულეებს. ასეც მოხდა. ბოლო დღეებში იყო გაურკვეველი, ვის ემსახურება ინსტიტუტები, საკუთარ პოლიტიკურ ხელმძღვანელობას თუ სახელმწიფოს. ჩემთვის ეს კონკრეტული შემთხვევა არის ზოგადი უფრო ფართე პრობლემის სიმპტომი, რომელმაც უნდა გვიბიძგოს სისტემის დახვეწისა და მომავალში ასეთი პრობლემის თავიდან აცილებისკენ. ერთი რამ ნათელია, ვერ მოხერხდება ორი ბატონის მსახურება. ვერ მოახერხებთ ერთდროულად ევროპული მიზნების დეკლარაციას და ამავე დროს სახელმწიფო შენებას რაიმე სხვა ყაიდაზე.
პარლამენტში გამოსვლისას პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა განსაკუთრებული ყურადღება სწორედ სახელმწიფო ინსტიტუტების გაძლიერებასა და მათი დამოუკიდებლობის აუცილებლობაზე გაამახვილა. საქართველოს ეკონომიკის ყოფილი მინისტრის თავისუფალი უნივერსიტეტის დამფუძნებლის კახა ბენდუქიძის გარდაცვალების გამომწუხარება გამოთქვა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა. მან გარდაცვლილის ოჯახს დეპუტატების სახელით მიუსამწიმრა. კახა გახდათ არაორდინალური პიროვნება, რომლის ღვაწლს და საქმიანობას მომავალი კიდე უფრო გამოაჩენს, განაცხადა ბიუროს დღევანდელ სხდომაზე დავით უსუფაშვილმა. კახა ბენდუქიძის ხსოვნას პარლამენტის წევრებმა წუთიერი დუმილით პატივი ბიუროს სხდომაზე მიაგეს. 58 წლის კახა ბენდუქიძე გასულღამით ლონდონში გარდაიცვალა წინასწარი ინფორმაციით გულის უკმარისობის შედეგად. რამდენიმე ხნის წინ მას სტენტირების ოპერაცია შვეიცარიის კლინიკაში გაუკეთეს. კახა ბენდუქიძის გარდაცვალების გამომწუხარება გამოთქვა საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა. ის ფეისბუქით გავრცელებულ წერილში იხსენებს სხვადასხვა ქვეყანაში კახა ბენდუქიძესთან ბოლოდროინდელ შეხვედრებს და აღნიშნავს, რომ უკრაინაში სერიოზულად განიხილავდნენ ერთ-ერთ წამყვან სამთავრობო პოსტზე ბენდუქიძის დანიშნის საკითხს. მიხეილ სააკაშვილი წერს, რომ კახა ბენდუქიძემ, რომლისთვისაც სისხლის სამართლის საქმეების აღძვრის შემდეგ საქართველოს იძულებით დატოვება უმძიმესი იყო, ლონდონში ჩამოაყალიბა იურისტების ჯგუფი, ცალკე ორგანიზაცია ივანიშვილის რეჟიმთან საბრძოლველად და 15 ნოემბრის აქციის მომზადებაშიც აქტიურად მონაწილეობდა. დიდი ისტორიული მასშტაბის ეროვნული და მსოფლიო მოღვაწე გარდაიცვალა. ოფიციოზისგან მოძულებული და დევნილი, დავაძლევ პირობას, რომ კახას ნაცვლადაც გავცემთ პასუხს ბუმბერაზის მდევნელ ქონდრისკაცებს და მისი სახელითაც დავიხსნით საქართველოს ნათქვამია მიხეილ სააკაშვილის განცხადებაში. კახა ბენდუქიძის გარდაცვალების გამო მის ახლობლებს უკრაინელი ხალხის სახელით მიუსამწიმრა პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ. უსამწიმრებ იმ მილიონობით ადამიანსაც, ვისთვისაც კახა ბენდუქიძე იყო და დარჩება დიდი ცვლილებების მამოძრავებელ ძალად, ნათქვამია პრეზიდენტ პოროშენკოს მიერ ფეისბუქით დღეს გავრცელებულ განცხადებაში. მსოფლიოს ლიდერები იკრიბებიან ავსტრალიაში, სადაც მონაწილეობას მიიღებენ დიდი ოცეულის სამიტში. ქალაქ ბრიზბენში ორდღიან ფორუმზე განიხილება მსოფლიო ეკონომიკის გამტკიცების, ახალი სამუშაო ადგილების შექმნის და საგადასახადო მაქინაციებთან ბრძოლის საკითხები. სამიტის მასპინძელი ავსტრალიის პრემიერ-მინისტრმა ტონი ებოტმა განაცხადა, რომ ყურადღებას მიაპყრობს უკრაინაში შექმნილ სიტუაციაზეც. ფორუმის მონაწილეებს შორის არიან ამერიკის შეერთებული შტატების და რუსეთის პრეზიდენტები ბარაკ ობამა და ვლადიმირ პუტინი. ავსტრალიაში ჩასვლისას დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კემერონმა განაცხადა, რომ უკრაინის აღმოსავლეთში მოსკოვის ქმედებებმა შესაძლოა სანქციების გაფართოება გამოიწვიოს. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი არაპირებს მონაწილეობას დავოსის მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმში, რომელიც იანვარში გაიმართება. მისმა პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმას აგენტო იტარტას განუცხადა, რომ მზადება არ მიმდინარეობს და უცნობია გაემგზავრება თუ არა შვეიცარიაში რუსეთის რომელიმე სხვა წარმომადგენელი. ბლუმბერგმა საკუთარ წყაროებზე დაყნობით გავრცელა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ საერთაშორისო სანქციების მიუხედავად ფორუმის ორგანიზატორებმა პრეზიდენტი პუტინი დავოსში მიიწვიეს.
მოგესალმებით, რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერშია გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს მე, ლელა კუნჯულია ვუძღები, ხმის რეჟისორი კი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა: ქალი, ნარკოტიკები და დისკრიმინაცია. შევეცდებით გავარკვიოთ, რა განსხვავებაა ქალსა და კაცს შორის, როცა საქმე ნარკოტიკებს ეხება, რატომ ექცევა წამოლდამოკიდებულ ქალებს საზოგადოება უფრო სასტიკად, ვიდრე მამაკაცებს, როგორ ეჩვევა და როგორ ივიწყებს ნარკოტიკებს ადამიანი და მათ შორის ქალი, და რატომ სჭირდებათ ქალებს სამხრივ მეტი ყურადღება. დღეს ჩვენ გვეყოლება ორი სტუმარი: ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის წარმომადგენელი თეა კორძაძე და არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალი ვექტორის სოციალური მუშაკი ირინა ნატროშვილი. თქვენ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2-988-327 და უსვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს. ასევე გაქვთ საშუალება გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით. ახლა მუსიკა ჩვენს ეთერში, რის შემდეგაც უკვე სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით. რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან მე, ლელა კუნჯულია ვუძღები, ხმის რეჟისორი კი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის პირველ სტუმარს, ის გახლავთ ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის წარმომადგენელი თეა კორძაძე. დიდი მადლობა მას მობრძანებისთვის, რომ გამონახეთ და მობრძანდით, თეა. და მოდით იცით სტატისტიკური მონაცემები დავიწყოთ, საერთო სურათის რაღაცა კონტურები რომ შევქნათ დაახლოებით, როგორ გამო გამოიყურება დღეს არსებული სურათი ზოგადად ვიცით რამდენი წამოდამოკიდებული ადამიანი ყავს საქართველოს ჩანდაც სამინისტროს ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაცია მაგალითად გვატყობინებს რომ 2009-2012 წლებში 40000 და 45000-მდე გაიზარდა ინტრავენური ნარკოტიკების მომხმარებელთა რიცხვი აქტიურ ნარკომანებზე ამ შემთხვევაში საუბარი ნარკომომხმარებლებზე თქვენ როგორ იცით სტატისტიკა თქვენს ხელთ არსებული როგორია
მადლობა ლელა მოწვევისთვის და ამ საკითხით დაინტერესებისათვის. საქართველოში ზოგადად ნაკლებად ტარდება კვლევები და განსაკუთრებით ამ სფეროში, ამიტომ ზუსტი სტატისტიკა თუ რამდენი ნარკოტიკების მომხმარებელი ყავს და მათ შორის ინექციური ნარკოტიკების მომხმარებელი თითქმის არ გაგვაჩნია. მაგრამ არსებობს ექსპერტული შეფასება, რომლის თანახმადაც თქვენ სწორედ აღნიშნეთ, რომ საქართველოში დაახლოებით 40000-დან 45000-მდე პრობლემული ნარკოტიკების მომხმარებელია, გულისხმობ ინექციური ნარკოტიკების მომხმარებლებს. და მათ შორის დაახლოებით 10%-მდე არის ქალი ნარკოტიკების მომხმარებელი. სხვა ტიპის ზუსტი სტატისტიკა და კვლევები თუ რამდენი ნარკოტიკების მომხმარებელია ქვეყანაში არ გაგვაჩნია. ამასთან მინდა აღვნიშნო, რომ გაეროს ქალთა წინააღმდეგ ყოველგვარი ძალადობის აღმოფხვრის კომიტეტმა წელს 2014 წლის ივლისში საქართველოს მთავრობას მისცა ერთ-ერთი მთავარი რეკომენდაცია, სადაც აღნიშნული იყო, რომ საქართველოს მთავრობა უნდა ჩაატაროს კვლევა, რათა დაადგინოს ქალი ნარკოტიკების მომხმარებლების რაოდენობა და განსაკუთრებით ორსული ქალების. რომ მათ შესთავაზოს მათ საჭიროებებზე მორგებული გენდერულად სენსიტიური და მტკიცებულებებზე დამყარებული მკურნალობა და სარეაბილიტაციო სერვისები.
ამაზე აუცილებლად უფრო დაწვრილებით ვილაპარაკებთ ჩვენი გადაცემის მსვლელობისას. მე მაინტერესებდა ქალებთან დამოკიდებულებაში რატომ არ არსებობს ესეთი კონკრეტული სტატისტიკა და რაზე შეიძლება იყოს ეს რისი ბრალი შეიძლება იყოს ეს. ჩვენ ვიცით მაგალითად აი ცნობილია რომ ქალების საქმე თქვათ ხშირად ამბობენ რომ ნარკო მომხმარებლების საერთო რაოდენობის 10%-ია ინექციურ მიმართულებაზე ამ შემთხვევაში ცლაპარაკი. შესაძლებელია რომ ვიფიქროთ რომ ეს 100-ია. მგონი თუ არ ვცდები შარშან წინ ვარაუდობდნენ რომ ქალ მომხმარებელთა რიცხვი იყო დაახლოებით 8000. შესაძლებელია რომ ეს ასე იყოს უფრო მეცმოელით.
როგორც უკვე აღნიშნე, რადგანაც არ არის კვლევები, შესაბამისად ძალიან ძნელია ვიმჯეროთ ზუსტ სტატისტიკაზე, სანამ ესეთ კვლევა არ ჩატარდება. მეორე მხრივ, კვლევების ჩატარების შემთხვევაშიც კი ძალიან რთული იქნება ქალი ნარკოტიკების მომხმარებლების რაოდენობის დადგენა, იმიტომ რომ ეს ხალხი საკმაოდ უხილავია. ისინი ძალიან ბევრი პრობლემის გამო თავს არიდებენ სამედიცინო, სოციალური თუ ფსიქოლოგიური სერვისის სერვისის სარგებლობას. დიახ. პირველ რიგში მინდა აღნიშნო რეპრესიული ნარკოპოლიტიკა. რადგანაც ნარკოტიკების მოხმარება არის კრიმინალიზებული, ისინი გაურბიან სერვისებით სარგებლობას, რომ არ მოხდეს მათი ვინაობის იდენტიფიცირება. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია განსაკუთრებით ქალი ნარკოტიკების მომხმარებლებზე, როცა ვსაუბრობთ, მათ მიმართ სტიგმა და დისკრიმინაცია. ისინი ორმაგი სტიგმის მსხვერპლი არიან.
რითი გამოიხატება ეს?
აი მაგალითად კაცი ნარკოტიკების მომხმარებლებიც მხრიდანაც კი განიცდიან ქალი ნარკოტიკების მომხმარებლების სტიგმას, საზოგადოების მხრიდან განიცდიან სტიგმას, არც თუ შემწყნარებლური და ტოლერანტული დამოკიდებულება საზოგადოების მხრიდან ამ ქალების მიმართ. ისინი როგორც ქართული ტრადიციებიდან გამომდინარე ისინი არიან დედა უნდა გაზარდონ შვილები, ამიტომ საზოგადოების დიდი ნაწილისთვის ძალიან მიუღებელი არიან ისინი როგორც მომხმარებლები, ქალი ნარკოტიკების მომხმარებლები, განსაკუთრებით ორსული ქალები, რომელსაც თითქმის არ არსებობს მათ საჭიროებებზე დამყარებული.
ისინი გარიყულები არიან.
ისინი გარიყულები.
ორმაგად გარიყული შეიძლება ვთქვათ, ვიდრე
ორმაგად გარიყული და შეიძლება აღნიშნოთ ასევე თვით სტიგმა, რომელიც ძალიან ბევრ ქალ ნარკოტიკების მომხმარებელს აქვს თვითონაც აქვს ეს
პრობლემა.
მალავე
შეიძლება უნდა თქვა, მაგრამ უბრალოდ გამოჩენა არ სურთ.
გამოჩენა არ სურთ, იმიტომ რომ ეშინიათ ძალიან უარყოფითი დამოკიდებულების, როგორც ოჯახის მხრიდან, საზოგადოების მხრიდან, შესაძლებელია ასევე სერვისის მიმწოდებელი მაგალითად თუნდაც ექიმების მხრიდან, განსაკუთრებით ასევე აღნიშნავდი ძალოვანი სტრუქტურების მხრიდან და პოლიციის წარმომადგენლების მხრიდან, როდესაც მათ აკავებენ ქალი ნარკოტიკების მომხმარებლებისგან არაერთხელ მსმენია, რომ საკმაოდ უარყოფითია მათ მიმართ დამოკიდებულება, საკმაოდ უხეში ზალადობაშიც გადადის. და ასევე მინდა აღნიშნო ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა, რომ ისინი ოჯახში ერთ-ერთი შემთხვევაში არიან ზალადობის მსხვერპლი. არსებობს კვლევები, რომელთა მიხედვითაც დაახლოებით 80%-ზე მეტი ქალი ნარკოტიკების მომხმარებლები არიან სხვადასხვა ზალადობის მსხვერპლი. ეს იქნება ფიზიკური თუ ფსიქოლოგიური თუ სხვა ტიპის ძალადობა და ხშირ შემთხვევაში ამას ადგილი აქვს თავად ოჯახშიც კი. და არის შემთხვევები, როდესაც მათ ვთქვათ უგზავნავენ შვილებთან დიდ კონტაქტს და ასე შემდეგ. ძალიან ასე ვთქვათ დიდი სამხრეთიდან და
ოჯახის ერიდება ხოლმე მათ გამოჩენას, ვთქვათ მიყვანას სამკურნალოდ, ხალხში გამოჩენას, ან იმის თქმას რომ ვთქვათ მისი მეუღლე ან შვილი არის ნარკო
ტიკეტის მომხმარებელი და განსაკუთრებით როცა ნარკოტიკების მომხმარებელი ქალია. და როდესაც ქალი ასეთი ძალადობის სხვერპლი არის, მას თავშესაფარიც შიც კი ვერ მიდის, რადგან საქართველოში არსებული თავშესაფრები ნარკოტიკების მომხმარებელ ქალებს არ იღებენ თავშესაფარში და არაძლევენ უფლებას მათ იქ დარჩნენ.
პრობლემურობა თვითონაც.
მხოლოდ იმის გამო, რომ ისინი ნივთიერებებზე არიან დამოკიდებული და ისინი ფიქრობენ, რომ იქ სხვა ტიპის პრობლემები არ შეექმნათ, რაც არ არის სწორი. და ასეთი ტიპის ქალი, როდესაც იგი განსაკუთრებით ძალადობის სხვებია, მას თავშესაფარიც კი არ იღებს.
ქალებთან დაკავშირებული აქცენტი ფიგურირებს რეკომენდაციებში, რომლებიც საქართველოს თქვენი შუამავლობით ლანგარეში მომზადდა, როგორც ვიცით, ზიანის
შემცირების
საქართველოს ქსელის და ევროპული ევრაზიული ქსელის
ზიან შემცირების ევრაზიული
ქსელის
ეშობით
ერთობლივი
ანტარქტიდა
და აქ არის აი სწორედ ქალებთან დაკავშირებული აქცენტიც, მაგრამ ვიდრე ამ თემას უფრო განვავრცობდეთ და უფრო მეც ულაპარაკებდეთ ამის შესახებ, რა რეკომენდაციები მოგცა განერომ ამ მიმართულებით, აი მოდით ერთად მოვისმინოთ და ვუყუროთ თეატოფურიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენს არქივში მოვიძიეთ და რომელიც ჩარშანდელ ერთ საინტერესო პროექტზე მოგვითხრობს, საუბრობენ სპეციალისტების და ნარკოტიკების მომხმარებელი ქალების უფლებები ირღვევაო, ისინი ამბობენ. გთხოვთ მოვირკვეთ ყურსასმენები და გვეჩასხობ ჩართოს.
დღევანდელი გამოფენა, რომელიც აკონტროლდება ჩემი შედი ჩემს გამარებაში, თავისთავად საუბრობს იმ ძირითად გზავნილზე, რომლის ადრესატი საზოგადოება. ამ გამოფენაზე წარმოდგენილია 4 ნარკოტიკების მოხმარების გამოსილების მქონე ქალის ცხოვრება, ყოველდღიური ცხოვრება და ჩვენი მიზანია საზოგადოების ყურადღების ფოკუსში მოაქციოთ, ასე ვთქვათ, პრობლემა, როგორც ასეთი. დავანახოთ საზოგადოებას, რომ მისი დამოკიდებულება შეიძლება განხილულ იქნას როგორც პრობლემა და მეორეს მხრივ წინა დავანახოთ ამ თანადგომას და მხარდაჭერას, შეუძლია ამ ქალების ცხოვრებისადმი და საკუთარ თავისადმი დამოკიდებულების შეცვლა.
ეს ოთახები, რომლებშიც განმარტავთ ექსპოზიცია, თითოეული არის თითო ქალბატონის. ამ ქალბატონებმა სპეციალურად ამ გამოფენისთვის დაწერეს თავისი ავტობიოგრაფია, გადაიღეს ფოტოები თავის ცხოვრებაზე, ან როგორ ხედავდნენ თავის ცხოვრებას, ასევე შეავსეს და ბოლო ეს ფრაზები, რომელიც ამ ოთახებში ასევე წარმოდგენილი. მოკლედ ჩვენ ვეცადეთ, რომ ერთი დღით რუსული საზოგადოება შეგვეყვანა მათ მდგომარეობაში, მათ სამყაროში, მათ ოთახში.
შუეთი ნარკომანია სხვა მენტალური დიაგნოზის გარეშე, მაგრამ თუ კი კაცებში შეიძლება დავუშვათ 10% მაინც იყოს აი ამ მეორე დიაგნოზის გარეშე, ქალების შემთხვევაში თითქმის გამორიცხული, მათ 100% აქვს ან დეპრესია, ან რაღაცა სხვა სულიერი პრობლემა, რის გამოც ის მათ უკვე უწყვილდებათ ეს პრობლემა ალკოჰოლისთან და ნარკომანიასთან. შესაბამისად მათ მიმართან აგზნობა ორმაგი უნდა იყოს და გამოდის რომ ხელისკრა ორმაგი თანაგზნობის მიმართ.
ჩვენს მომდით ჩვენმა მაყურებელმა კი ნახა წამოდამოკიდებულ ქალთა პრობლემების ამსახველი სიუჟეტი, რომელიც თეატოფურიას მიერ არის მომზადებული და ჩვენს არქივში ინახებოდა. ეს გამოფენა შარშან გამართა. მოდით ახლა გავაგრძელოთ გაეროს კომიტეტის თემა და ერთგვარად ეს პრობლემები, რომელიც ამ სიუჟეტში იყო წარმოსახული, გავშალოთ. ქალთა წინააღმდეგ ყოველგვარი ძალადობის აღმოფხვრის გაეროს კომიტეტის მიერ ივლისის ბოლოს გამოქვეყნებულ დასკვნაში აღნიშნულია გენდერულად სენსიტიური ხელმისაწვდომი და მტკიცებულებებზე და დამყარებული მკურნალობის ნაკლებობა ქალი ნარკოტიკების მომხმარებლებისთვის. ეს თქვენ უკვე აღნიშნეთ. კომიტეტის დასკვნაში ასახულია საჭიროება, რომ ჩატარდეს კვლევა ნარკოტიკების მომხმარებელი ქალების რაოდენობის დასადგენად, მათ შორის ორსული ქალების და სახელმწიფო შესთავაზოს მათ გენდერულად სენსიტიური მტკიცებულებზე დამყარებული მკურნალობა, მათ შორის ზიანის შემცირების პროგრამების საშიშ ახსრულების დაწესებულებებში. მსვენიერებს და მაყურებლებს ვეტყვი, რომ ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელმა და ზიანის შემცირების ევრაზიის ქსელმა ქალთა წინააღმდეგ ყოველგვარი ძალადობის აღმოფხვრისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის გაეროს კომიტეტში ჩრდილოვანი ანგარიშები 2014 წლის მაისში წარადგინეს. დიახ, და 7 ივლისისთვის აი ორივე კომიტეტში გაკეთდა განცხადებები და ივლისის ბოლოს უკვე ეს რეკომენდაციები გამოქვეყნდა. აი რა ხდება, რატომ ირღვევა ქალების უფლებები ამ ჭრილში? თქვენ როგორ გონიათ საქართველოს სინამდვილიდან გამომდინარე, რაც აისახა ამ გარეში, შემდეგ უკვე ამ რეკომენდაციების სახით გაერომ დაგვიბრუნა ჩვენ? რამდენად ზად არის სახელმწიფო, რომ შეასრულოს ეს? ანუ პრობლემა საიდან გამომდინარეობს? ჩვენ ნაწილობრივ ამაზე უკვე ვილაპარაკეთ, და სახელმწიფო როგ არის თუ არა მზად, რომ გაუმკლავდეს ამ პრობლემებს? თქვენი დაკვირვება როგორია?
დიახ, უბრალოდ ყურადღებას გავამეხმარებდი ერთ ფაქტორზე, რომ ეს ჩრდილოვანი ანგარიშები ნარკოტიკების მომხმარებელთან დაკავშირებით ორივე კომიტეტში, ქალთა წინააღმდეგ ყოველგვარი ძალადობის აღმოფხვრის გაეროს კომიტეტში და გაეროს ადამიანის უფლებათა კომიტეტში პირველად მომზადდა და შესაბამისად ის რეკომენდაციები, რომელიც ნარკოტიკების მომხმარებლების, როგორც ჩვენ წერთ, წამადამოკიდებული ადამიანების მიმართ გაჟღერდა, მოხდა ასევე პირველად და იყო ძალიან უპრეცედენტო.
მაგრამ ეს იყო ივლისში, მას შემდეგ
იყო ივლისში. რა შეეხება განცხადებების გაკეთებას, რომელიც თქვენ აღნიშნეთ, 7 ივლისს მე თვითონ გახდი ჩენევაში და გავაკეთე განცხადება ქალთა წამადამოკიდებული ქალების უფლებების დარღვევების შესახებ, რაც არღვევს შესაბამის კონვენციებს. და ასევე მინდა აღნიშნო, რომ ორივე კომიტეტში, ადამიანის უფლებათა კომიტეტში და ქალთა წინააღმდეგ ყოველგვარი ძალადობის აღმოფხვრის კომიტეტში წარმოდგენილი იყო საქართველოს მთავრობა და მათ გააკეთეს მიმოხილვა ადამიანის უფლებების შესახებ. კომიტეტის წევრები, ქალთა წინააღმდეგ ყოველგვარი ძალადობის აღმოფხვრის კომიტეტის წევრები უსვამდნენ მათ სხვადასხვა კითხვებს, განსაკუთრდებით ჩვენს მიერ ჩაბარებული ჩრდილოვანი ანგარიშზე დაყრდნობით, და ზუსტად ის კითხვები, რაც შემდეგ რეკომენდაციაში აისახა, მოცემული გვაქვს ჩრდილოვანი ანგარიში და ამ შესახებ გავაკეთებ განცხადებას. იქ მთავრობამ გამოხატა მზადყოფნა, რომ ის შეასრულებს იმ ვალდებულებებს, რაც შესაბამისი კონვენციებით საქართველოს მთავრობას აქვს, ასე ვთქვათ,
დაკისრებული.
კი, თქვენ აღნიშნეთ, რომ 7 ივლისში მოხდა ეს და მას შემდეგ რამდენიმე თვე გავიდა. რამდენიმე თვე ალბათ ცოტა, თუმცა რაღაცა ძვრების დასაწყებად საკმაოდ საკმარისია. ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რომელიც ჩვენს მიერ ჩრდილოვან ანგარიში იყო აღნიშნული, ეს არის ზედოზირების საკითხი. როდესაც ზედოზირების ყვეშ მყოფი ადამიანთან სასწრაფო დახმარებასთან ერთად მოდის ასევე პატრული, მოდიოდა. ამ რეკომენდაციების შემდეგ, სათავე დაახლოებით აგვისტოში, მოხდა ამ ბრძანებულებაში ცვლილებების შეტანა და მას შემდეგ, ასე ვთქვათ, სასწრაფო დახმარების პერსონალი აღარ არის ვალდებული პოლიციას შეატყობინოს ამის შესახებ. და ეს ასე ვთქვათ ძალიან ერთ-ერთი დიდი და წინგადადგმული
ნაბიჯია, რომ შეიძლება თვალსაზრისით, როცა ამ საკითხებზე ვლაპარაკობ, დაუცხრებად უნდა აღინიშნოს ეს თემა, სწორედ მინდოდა ამასთან დაკავშირებით თქვენთვის მეკითხა. ჯანდაცვის მინისტრის ბრძანება ეს, რაც პირდაპირი მნიშვნელობით შეიძლება ვთქვათ, რომ სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია თითეული ნარკომოხმარებლისთვის, იმიტომ რომ შესაძლებელია როდის რა დროს დაშჭირდებათ მათ ექიმის დახმარება, წარმოუდგენელი ამის წინასწარ პროგნოზირება, და ამასობაში თუ მათ მის გარშემო მყოფებს უცებ გაუჩნდება ჩიში, რომ ექიმის გამოძახება სახიფათოა, იმიტომ რომ შეიძლება ამას მოყვეს პოლიცია
და მოხმარებული კრიმინალიზირებულია და ყველა ასე თქვა საკმაოდ არასახარბიელო სიტუაციაში აღმოჩნდება, ამის გამო ხშირ შემთხვევაში ერიდებოდნენ სასწრაფოს
გამოძახებას.
რა თქმა უნდა, სიკწინი ტარდებოდა, რომელიც ზუსტი სტატისტიკა არ არსებობს, მაგრამ საავადმყოფოდ ეს რიცხვი ძალიან დიდი იყო.
მეგობრებიც კი ვერ უთქვენ სასწრაფო დახმარებით ყოფილი ასეთი საავადმყოფო შემთხვევები,
ნამდვილად ფატალურად დასრულდა.
ელემენტარული ექიმის ჩარევა რომ უშველი და საქმეს და გადაარჩენდა ადამიანს, მაგრამ პოლიციის შიშით ისევ და ისევ. აი თუნდაც ერთი ადამიანის თუ დარჩა, ვინც არ იცის ეს, რომ არ არის სახიფათო ზედოზირების შემთხვევაში სასწრაფო დახმარების გამოცხება, უნდა ვუთხრათ მას, რომ ეს არ არის სახიფათო, რომ სასწრაფოს ექიმებს აღარ აქვთ ვალდებულება, რომ მათ გადასცენ ინფორმაცია პოლიციას, სამართალ დამცველებს და ეს აღარ იქნება უკვე აი კრიმინალური გაგრძელება, ასე ვთქვათ, კრიმინალური ქრონიკის გაგრძელება აღარ ექნება ამას.
და მარტივად რომ ვთქვათ, ძალიან ბევრი ადამიანი სიცოცხლე გადარჩება.
მარტივად რომ ვთქვათ, სწორედ ასე იქნება, დია. რატომ ცხენიათ აი მაინც წამალ დამოკიდებულ ქალებს გარეთ გამოჩენა? თქვენ როგორ გონიათ წმინდა ადამიანური ფაქტორებიდან გამომდინარე? ეს ალბათ ისევ და უკავშირდება ამ სტერეოტიპებს, რაც ხშირად ტრადიციების სახელი დინიღბება ხოლმე ჩვენ საზოგადოებაში და რაც ზღუდავს ყველა სფეროში ქალს, არა მხოლოდ ამ სფეროში. როგორ გონიათ, სად არის აი გამოსავალიც იქნებ გითხრათ თქვენ როგორ გონიათ?
გამოსავალი
თული სიტუაცია,
სიტუაცია
თაობებს მოითხოვს ამის გამოსწორება,
რის გამოც ეს ხალხი არის ხილვადი და ისინი ერდებიან გამოჩენას. როგორც უკვე აღნიშნა, ძალიან მოკლედ გავიმეორებ, ეს არის პირველი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რეპრესიული ნარკოპოლიტიკა, როდესაც მოხმარება არის კრიმინალიზირებული. ასევე მნიშვნელოვანი ფაქტორია ის სტიგმა და დისკრიმინაცია, რასაც ქალი ნარკოტიკების მომხმარებლები განიცდიან, და ასევე მნიშვნელოვანი ისიც, რომ თუნდაც მათ საჭიროებებზე დამყარებული და გენდერულად სენსიტიური მტკიცებულებებზე დამყარებული სერვისები ქალი ნარკოტიკების მომხმარებლებისთვის არ არსებობს საქართველოში. და ისინი ასევე ძალიან ხშირ შემთხვევაში, როგორც უკვე აღნიშნა, 80%-ზე მეტი ქალი ნარკოტიკების მომხმარებელი არის ძალადობის მსხვერპლი. ძალადობის მსხვერპლი ადამიანი თან ის, როდესაც ნარკოტიკების მომხმარებელია, ის ელდება ძალოვან სტრუქტურებთან ურთიერთობას, გამოჩენას, თავისი პრობლემის მოგვარებას და თან ის არის საზოგადოების მხრიდან სტიგმის და დისკრიმინაციის მსხვერპლი. წარმოგიდგენიათ, როგორი თული სიტუაცია ამ ქალისთვის, რომ ის იყოს ხილვადი და როგორც იფუნქციონირებს ნორმალურად არ ქონდეს.
თქვა შვილები მიყვანოს სკოლაში, ან დაესწროს მშობელთა კრებას, ან და ვიცი, ჩანაცვლებითი თერაპიის რიგებშიც კი უჭერთო მათ გაჩერება და თქვა სხვებისთვის.
აი, ქვებინდა აღნიშნო ასევე, რომ დონორთა დაფინანსებით ჩვენ ვახორციელებთ პროგრამებს, რომლებიც ძალიან გვეხმარებიან. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დონორი არის ევროკავშირი. ევროკავშირის დაფინანსებით ზიანი შემცირების საქართველოს ქსელი ახორციელებს პროექტს მტკიცებულებებზე დამყარებული ჩარევა წამალდამოკიდებულთა უფლებების დასაცავად საქართველოში. და ამ პროექტის ფარგლებში მომზადდა სწორედ ეს ჩრდილოვანი ანგარიშები, რაზეც ჩვენ ვსაუბრობთ. პროექტის ძირითადი აქტივობები არის წამალდამოკიდებულთა უფლებების დარღვევების დოკუმენტირება. და ძალიან რთულდება ხოლმე, ჩვენც კი გვიჭირს ქალი წამალდამოკიდებულების უფლებათა დარღვევების დოკუმენტირება, იმიტომ რომ ჩვენც კი ხშირ შემთხვევაში არ უნდათ რომ მოგვიყვნენ ამ ფაქტების შესახებ. ჩვენ ვიცავთ მათ ანონიმურობას, მაგრამ მიუხედავად ამისა ისინი ყოველთვის თავს იკავებენ, რომ თუნდაც აღნიშნონ, რომ ოჯახში არიან ძალადობის მსხვერპლი. თუმცა ის, რომ არ არსებობს მართვის კონალობა და სამკონალო და სარეაბილიტაციო სერვისები, რომელთ მათ საჭიროებებზე მოორგებული და გენდერულად სენსიტიურია, ამას ყოველთვის აღნიშნავენ ჩვენთან საუბარში.
და ამას აღნიშნა. ანუ რო იყოს, ვთქვათ, და ანონიმური რომ იყოს ეს ყველაფერი და შესაძლებელი რო იყოს, რომ ისინი ვთქვათ, სახელისა და გვარის გასაჯაროების გარეშე
კონალის პროგრამში ეს არის შესაძლებელი, მაგრამ შე შემთხვევაში
ისარგებლებდნენ.
შეიძლება შემთხვევაში მათ უწევთ კაცს ნარკოტიკების მომხმარებელთან ერთად ამით სარგებლობა. იქ ძალიან ბევრი ნაცნობი შეიძლება შეხვდეს და არ ჭირდება. თუ ეს ყველა პირობა, რაც თქვენ ახლა აღნიშნეთ, იქნება დაცული და მათ შესაძლებლობა იქნება დაუშვათ, იქნება იქ სახელს ბავშვთა ოთახი, იმიტომ რომ შე შემთხვევაში მათ ყავთ ბავშვები და არ შეუძლიათ სადმე დატოვონ, ხო? რა თქმა უნდა, ისინი ისარგებლებენ. და რა თქმა უნდა, თუ უნდა წარიმართოს დიდი რაოდენობით საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლების კამპანიები და სხვა აქტივობები, სადაც მოხდება
თითოეის ორგანიზაციები ძალიან ბევრი მუშაობს, ვიცი, ამ თემებთან დაკავშირებით. რამდენად დიდია მათი წვლილი, ვთქვათ, იგივე საზოგადოებრივი აზრის დაცნების მასთან შებრძოლების საქმეში? უარყოფით
მათი წვლილი ძალიან დიდია, თუნდაც ზიანი შემცირების საქართველოს ქსელი აერთიანებს 26 არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომელთ ახორციელებს სხვადასხვა პროექტებს. ეს არის სერვისის მიწოდება, შპრიცების გაცვლის პროგრამა, ეს არის სხვადასხვა საადვოკაციო პროექტები, ეს არის ხორციელდება ძირითადად დონორთა მხარდაჭერით. და ამ სერვისებში ნარკოტიკების მომხმარებელთა მოცვა საკმაოდ მაღალია, მაგრამ სახელმწიფო პროგრამები ძალიან მცირედ აფინანსებენ ასეთ სერვისებს, ან არაფინანსებენ. და აქ ნამდვილად ჯერ კიდევ ბევრი რამ არის გასაკეთებელი ამ მიმართულებით.
ჩვენ ნელ-ნელა ვახლოვდებით ახალი ამბების დროს, მიკროფონი უნდა გადავცეთ ნინო როდონაიას. მე მანამდე ჩვენს მსმენელებს და მაყურებლებს ვეტყვი, რომ თეა კორძაძე, ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის წარმომადგენელი, გახლავთ ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა მას საუბრისთვის. შესაძლებელია გაცემის მეორე ნაწილშიც მოგვიწიოს ერთი ორი შეკითხვის თქვენთვის დასმა. თეა, ახლა ნინოს დავუთმოთ მიკროფონი ახალი ამბებისთვის.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს პარლამენტს და საზოგადოებას მიმართა ქვეყნის პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. მან ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის კონტექსტში ყურადღება სახელმწიფო ინსტიტუტების გაძლიერებასა და მათი დამოუკიდებლობის აუცილებლობაზე გაამახვილა და საქართველოს წინაშე არსებული გამოწვევების მიმართ პოლიტიკურ ძალებს და საზოგადოებას ერთიანობისკენ მოუწოდა. პრეზიდენტის გამოსვლის შემდეგ პარლამენტს მისმა თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა მიმართა, თუმცა მის განცხადებამდე სხდომათა დარბაზი პროტესტის ნიშნად დატოვეს ნაციონალური მოძრაობის წევრმა დეპუტატებმა, რომლებიც დებატების გამართვას მოითხოვდნენ. საქართველოს ეკონომიკის ყოფილი მინისტრის თავისუფალი უნივერსიტეტის დამფუძნებლის კახა ბენდუქიძის გარდაცვალების გამომწუხარება გამოთქვეს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა, ექსპრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა და უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ. 58 წლის კახა ბენდუქიძე გასულ ღამით ლონდონში გარდაიცვალა წინასწარი ინფორმაციით გულის უკმარისობის შედეგად. რამდენიმე ხნის წინ მას სტენტირების ოპერაცია შვეიცარიის კლინიკაში გაუკეთეს. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კემერონმა, რომელიც დიდი ოცეულის სამიტში მონაწილეობის მიზნით ავსტრალიაში იმყოფება, განაცხადა, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის მოქმედებებმა შესაძლოა მოსკოვის საწინააღმდეგო სანქციების გაფართოება გამოიწვიოს. მსოფლიო ბაზარზე ნავთობის გაიაფება გრძელდება. ბრენტის მარკის ბარელი ნავთობის ფასმა დღეს $67 შეადგინა. ივნისის შემდეგ ნავთობის ფასი 30%-ით აშემცირებული, რასაც მისი გადაჭარბებით წარმოება განაპირობებს. შექმნილ ვითარებაზე 27 ნოემბერს ვენაში იმსჩელებენ ნავთობის ექსპორტიორი ქვეყნების წარმომადგენლები. ნავთობის გაიაფების პარალელურად შემცირებას განაგრძობს რუსული რუბლის კურსი. მოსკოვის საფონდო ბირჟაზე დღევანდელი ვაჭრობის შედეგად ამერიკულ დოლართან მიმართებით კურსმა 47 რუბლი შეადგინა, ევროსთან მიმართებით კი 59 რუბლს გადააჭარბა. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა დღეს განაცხადა, რომ ქვეყანა მზად არის ნავთობის გაიაფებით გამოწვეულ პროცესებს გაუმკლავდეს.
If you believe in the power of man.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს მე ლოლა კუნჯული ავუძღები. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემაა ქალი, ნარკოტიკები და დისკრიმინაცია. წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის კიდევ ერთ სტუმარს, ის გახლავთ არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალი ვექტორის სოციალური მუშაკი ირინა ნატროშვილი. ძალიან დიდი მადლობა ირინას იმისათვის, რომ დრო გამონახა და მობრძანდა ჩვენ სტუდიაში. მოდი თავდაპირველად თქვენი ორგანიზაციის შესახებ თქვათ. არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალი ვექტორი ნარკოტიკების მოხმარებელთა სათემო ორგანიზაციაა, რომლის მიზანიც არის წარმოდამოკიდებულ პირთა დევნისა და დისკრიმინაციის შეჩერება. თქვენი სათემო ორგანიზაცია ნარკოტიკების მომხმარებლებს სთავაზობს სამედიცინო და სოციალური სახის სერვისებს, როგორც მე ვიცი, ადვოკატირებაც შედის თქვენ სერვისებში. იქნებ უფრო დეტალებში მითხრათ, აი თქვენ როგორც სოციალური მუშაკი რას აკეთებთ, რა გევალებათ, ვისთან გაქვთ კონტაქტი და ასე შემდეგ.
Ну ჩვენი ორგანიზაცია 2006 წლიდან მუშაობს. არის სათემო ორგანიზაცია, ანუ აქ არიან დაკავებული ადამიანები, რომლებსაც თვითა აქვთ გავლილი ეს პრობლემა. წარსულში თუ ზოგი არის, რომელიც ჩანაცვლები თერაპიაში. Да, ჩვენ რას ვაკეთებთ? ესე იგი, პირველ რიგში მე მევალება აღმოვაჩინო ესეთი ადამიანები, რომლებიც ამ პრობლემებს ცხოვრობენ. შემდეგ მოვიპოვო მათ ნდობა. დანდობას მოიპოვო გულითადი დამოკიდებულები და თანასწორი ურთიერთობით. ეს ადამიანები არიან ხალხი, რომელსაც აკლიათ სიყვარული, აკლიათ იმის ხრიდან მასზე ზრუნვა და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ნიჭიერებიც არიან. არ გამომივიდეს რაღაც.
ეს ცნობილია, კი.
რეკლამას ვაკეთებ, მაგრამ რატომღაც ნიჭიერ ხალხს ემართება ესეთი პრობლემა. ალბათ ისინი ეძებენ რაღაცა კომპლექსის მოხსნას, თუ არ ვიცი თავისუფლებას თავის საქმიანობაში. და რატომღაც ხშირად ხდება ხოლმე, რომ ისინი დამოკიდებულები ხდებიან წამალზე.
ნდობის მოპოვება რთულია. მათი ნდობის
რთულია, ეს
ადამიანები. თორედან ალბათ სკეპტიკურად უყურებ.
რთულია იმიტომ, რომ ნარკოპოლიტიკაა დღეს ზოგადად ისეთი საქართველოში, რომ მათ აქვს შიში, რა თქმა უნდა, ისინი ყოველდღურად ცხოვრობენ იმ შიშით, რომ არ იყვნენ დაკავებული და ძალიან ბევრი მათგანი არის უკვე ნამყოფი საჭლახსულებაში. მათ თითქმის ყველა ქალბატონი, რომელიც მე ამ პერიოდში გავეცანი, არის ნასამართლები ამ მუხლით, ანუ
ნარკოტიკების
მოხმარება და რა თქმა უნდა შენახვად ეს არ ითვალისწინებს. სისხლის სამართალზე თუ ის ნარკოტიკის მოხმარებელია ცხადია მას სახლში ექნება რაღაცა, ხო? უნიშნელო დოზა, მაგრამ ეს საკმარისია იმისთვის, რომ მან მოიხადოს დიდი სასჯელი.
რაც ამძიმებს მის მდგომარეობას მე.
მის მდგომარეობას, იმიტომ რომ როცა გაქვს დიდი სარჯელი და შენ ხარ გაზრდილ საზოგადოებისგან გარიყული, ანუ დაჩაკეტილ სივრცეში, მე როცა ბრუნდება შენი შენ ბრუნდები საზოგადოებაში, შენ თითქოს ყველაფერი განადგურებული ხდება, შენი ურთიერთობები დაკარგული ხავს, წრე ძრთულია შენი სამსახურის ona shentvis imitom rom nu rogorc vitsit jeste aris aro da narkotikebis mokhvarebeli miigos samsakhurshi imtor stigma es didi sakartveloshi amis garda nasamartlebsa tsqoltis eridebian amitom es khalkhi qoltis saqiroebs dakhmarebas da mat rogorc ki mat rameshi mains daekhmarebs ulumnis
რაღაც
მე რა თქმა უნდა მადლიერები არიან და ნდობასაც აგზით თუ მოიპოვებს ხო?
მესმის ირინა, თქვენ ბძანეთ რომ ნდობის მოპოვებას ცდილობდა ერთ-ერთი თქვენი საქმიანობის ერთ-ერთი ესეთი წახნაგი არის ეს ხომ? ქალის შემთხვევაში უფრო იოლია ამის გაკეთება თუ კაცის შემთხვევაში ნდობის მოპოვება?
როდესაც შემთხვევაში უფრო იოლია, იმიტომ მამაკაცებს იმდენად შიში არ აქვს და სტიგმას არ განიცდიან, იმიტომ და ქალბატონები სტიგმას როგორც საზოგადოების მხრიდან განიცდიან, აგრეთვე განიცდიან იმ მამაკაცების მხრიდან, რომლებიც მოიხმარენ ამ წარმოდამოკიდებული მამაკაცების მხრიდან. თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ მაინც არის ეს ქართული მენტალიტეტი, რომელიც აქაც დომინირებს, ის რომ მას შეუძლია და ქალს არ შეუძლია, ანუ ქალის მიმართ უფრო ნაკლებად ისინი არიან შემწყალებელნი, მისი ოჯახის წევრებიც კი. აი თუ მაგალითად ქართულ ოჯახში
წარმოიქმნა პრობლემა, რომ შვილი არის ნარკოტიკების მოხმარებელი. ბევრად უფრო იოლად, ნუ მაინც რთულია ეს ოჯახს არავის არ უნდა ნარკოტიკების მოხმარება, ჩემი საზრით და არა მარტო ჩემი საზრით, ექსპერტები სამტკიცებენ, რომ არის დაავადება, ავადმყოფობა, მანია, თვითონ გეუბნება სიტყვა ნარკომანია, ესე იგი ავადმყოფი დაავადებული ადამიანი დაავადებულია, შეფხულია რაღაც მანიით, ხო?
და მას რაციონალური ქცევა აღარ მოეთხოვება, უბრალოდ მისგან არ არის,
მისგან აღარ არის დამოკიდებული, მას ეს ჭირდება, მისი რაღაც რეცეპტორები ყოველთვის მოეთხოვს ამ ნივთიერებას და თუ გინდა რომ ის ამ მდგომარეობიდან გამოიღოს, მას უნდა დაეხმარო კურნალობით და არა დაშჯით, არა ციხით და არა გამოკეტვით საზოგადოებიდან მოწყვეტით. ეს კიდევ უფრო ხელშეუწყობს ის, რაც დაბრუნდება საზოგადოებაში და არ დახვდება მას ის წრე, ის დამოკიდებულება, ის პატივისცემა, რომელიც მას ჰქონდა მომდე, სანამ ეს გახდა საზოგადოებისთვის ცნობილი, რომ ის მოიხმარს და ის უფრო ეს უფრო უწყობს ხელს, რომ ის ისევ დაუბრუნდეს ნარკოტიკის მოხმარებას. ამ დროს არანაირი სარეაბილიტაციო ცენტრები არ არსებობს სახელმწიფოში, როცა თუნდაც იქიდან გამოსულ ადამიანს მე რომ მკითხოთ, ორი თვით ადრე უნდა მუშავდებოდეს, ანუ ამ ადამიანთან და მიდიოდეს ფსიქოლოგიური მუშაობა იმაზე, რომ შენ რომ გახვალ, მე რა საპირებ, ნუ ახლა არ ვიცი ეს მეთოდები, ეს ალბათ ფსიქოლოგებმა უფრო კარგად იციან, მაგრამ მე ვთვლი, რომ ესე უნდა ხდებოდეს.
თითოეული ნაბიჯი უნდა იყოს გათვლილი,
წესი, როცა ეს ადამიანები ბრუნდებიან ჩვენთან, მათ უნდა ხდებოდეს ისე რაღაცა, აი ესეთი სამსახურები, როგორც ჩვენია მაგალითად, სადაც ის მოვა სახლში, იგრძნობს თავს, მეგობრებს იპოვის და ხალხს, რომელიც მას დაეხმარა.
ჩვენ განსხვავებებზე ვლაპარაკობდით ახლა ქალსა და კაცს შორის ამ წრილში. არამ ზუსტად ეს მაინტერესებდა, აი აქვე მინდა ერთი დეტალი დავადგინოთ, დავაზუსტოთ თქვენთან. როდესაც იწყებენ, აი როდესაც ეჩვევიან ამ წამალს და დამოკიდებულები ხდებიან, ამ მომენტში მაინტერესებს, ქალი უფრო იოლად ექვემდებარება ამას თუ კაცი და ქალის შემთხვევაში ვთქვათ რა განსხვავებებია ამ დროს? ექსპერტები ამბობენ, რომ ქალი ამ ნაბიჯამდე მიჰყავს მაინც უფრო დეპრესიას, სტრესულ მდგომარეობებს, ზალადობას, იგივე ოჯახის წევრების მხრიდან, ანუ გამოსავალს ეძებს და თითქოს გარბის, და კაც თითქოს მანამდეც აქვს ფონი საამისო. თქვენ როგორ ფიქრობთ? თქვენ დაკვირვება რას გაჩვენებთ?
Ну ჩავთვლით, რომ ეს აუცილებლად ესე იმ.
არა, მესმის, მე ზირეთადი
პროფესიონალი მე უბრალოდ ვთქვი, რომ ვიცნობ ამ საქმეს უფრო
პრაქტიკაში, იცნობ თქვენ ხალხს, იცნობ ვერს,
მაგრამ შეგვიძლია ვიღაცა თქვა ნარკოლოგები არ დამეთახო,
არ
ვიცი ხო,
მაგრამ მე თქვენსაც გეკითხებ, თქვენ ხართ დღეს ჩემს თომარი,
ვფიქრობ რომ მამაკაცები მაინც უფრო წამხედურობთ, ხო? ჩვენს იყო პერიოდი საქართველოში, როცა რაღაც აი იყო ეს მომენტი, რომ მოდი ამ სიტყვას ვიხმარ, მოდაში იყო რაღაც ნარკოტიკების მოხმარება, იმიტომ რომ იგივე ტელევიზიით ჩვენ ხედავდით ევროპაში რაღაცა ცნობილ ჯგუფებს, რომლებიც მოიხმარნენ ნარკოტიკს. თქვათ, იყო მეორე პერიოდი, როცა 90-იან წლებში არაფერი სხვა არ ხდებოდა საქართველოში და რაღაცაში ამ ხალხს, ამ ბიჭებს უნდა გადაეტანათ, ხო, თავისი ეს თავისუფალი დრო, ასე ვთქვათ, თუ რა ვიცი,
და ზოგი ალკოჰოლზე დამოკიდებული გახდა, ზოგი წამალზე დამოკიდებული,
და კიდე იყო წამხედურობის მომენტი, რომ მათ ვინც მიაჩნდათ ისეთ ბიჭებს, ისინი ვთქვათ რატომაც იყო ესეთი. ეხლა ვთქვათ, ეს ასე აღარ არის, ეხლა უფრო მე ვთვლი, რომ მაინც ისეთი ხალხი იწყებს ნარკოტიკის მოხმარებას, რომელსაც რაღაც პრობლემა აქვს, იმიტომ რომ ნარკოტიკი არის, ესე ვთქვათ, ტრანკვილიზატორი კი არა, აი როგორ ვთქვა, არის დეპრესიას იმაშვება, რა ქვია, ანელებს, იმიტომ რომ ეს ვისაც არ მოხარ, ხა არ მინდა ეს
მესმის კი,
იმიტომ რომ რეკლამათ არ გამომივიდეს და ვინმე არ ჩათვალოს ახალგაზრდამ, რომ ეს კარგია, კი კარგი გრძნობა სასიამოვნო, მაგრამ დამღუპველია რაღაცა პერიოდის მერე, როცა ხდები დამოკიდებული ამაზე, და მე უკვე ნამდვილად შეიძლება რომ ბევრი პრობლემა მოგიტანოს ამან. ამიტომ მე ყველას მოუწოდებ, რომ არც გასინჯო, მაგრამ ის ადამიანები, რომლებსაც უკვე ეს აქვს ჩვევაში და ისინი არიან დამოკიდებული ამ ნივთიერებაზე, მათ მხოლოდ რეაბილიტაციით და დახმარებით თუ გამოვიყვანთ ამ მდგომარეობიდან. ქალები, რაც შეეხება ქალბატონებს, უფრო ბევრს ჩემი გამოკითხვით უთქვამს, რომ მათ დაუწყეთ თავიანთ პარტნიორთან ერთად. ანუ თუ უფრო მეტი წილი ქალბატონების, როცა მათ შეხვდათ ცხოვრების გზაზე მამაკაცი, რომელიც მოიხმარდა ნარკოტიკს, მეტი
ამ ხალბატონებთან იძახის, რომ აი ამით დაიწყეს მათ ნარკოტიკების მოხმარება. უფრო მეტი ზოგი იძახის, რომ ებრძოდი მთელი ცხოვრება და მე ნუ ალბათ ამ დროს მამაკაცი იშორებს ადამიანს, რომელიც
მას ხელს უშლის
და ის თანამოაზრედ იხდის ამ ხალბატონს.
ეს ალბათ მანიის ნაწილია.
ალბათ არ უნდა იმის დაკარგვა. აი მე გეტყვით, არ უნდა მისი დაკარგვა. ის ამ დროს ებრძვის. ეს ყოველთვის უნდა გაექცეს მას, ამიტომ ურჩევია, რომ ის გაიხადოს თანამოაზრედ და ამიტომ არ არის საჭირო ბრძოლა. არ ბრძოლა, იმიტომ რომ ჩაგვითრევენ. ჯობია, რომ ყოველთვის მიურდგეთ გაგებით და ამ პრობლემას შევხედოთ უფრო გაგებით
და გზები გამომნახოთ, უფრო ესეთი რაციონალური, რომელიც შედეგიანი იქნება, ყვირილით, ტილით და ასე შემდეგ, ვერაფერს ვერ გახდება, შემოუკური რეაქციებიც კი გამოიწვია. აი, უფრო ვთქვათ, რას ურჩევდი, ვთქვათ, პარტნიორებს, ასეთი ადამიანების პარტნიორებს, ამალდამოკიდებულ ან ქალებს, ან კაცებს, სულ ერთია, თქვენი ორგანიზაცია რის შეიძლება დაეხმაროს მათ? და რომ აი მკივილს და წივილს და ბრძოლას რომ ჯობია, რომ რაღაცნაირად მოიპოვონ დობა და მოიყვანონ თქვენამდე.
მოიყვანონ ჩვენამდე აუცილებლად, იმიტომ რომ ჯერ ესეთი პირველ რიგში, იმიტომ რომ როცა ადამიანი არის წამოდამოკიდებული, არის საშიშროება, რომ მას კონდეს სისხლით გადამდები ინფექციები
და შემდგომში
მას სამარიცი სამის შესახებ.
ცეჰეპატიტი, ბ-ჰეპატიტი,
ჰეპატიტი ში,
აი ინფექცია
შეცი და შეიძლება იგი იყოს წყარო გადამდები დაავადებების.
პარტნიორისთვისაც საშიშროება.
რა თქმა უნდა, ამიტომ ყოველთვის ჯობია რომ მოვიდეს ჩვენთან, ჩვენ ვაკეთებთ სწრაფი ტესტით, თუ მას აქვს, რა თქმა უნდა, ეს დაავადება ის ამის შესახებ შეიტყობს. ამის გარდა ჩვენ ის გვყავს ფსიქოლოგი, რომელიც მუშაობს ამ ხალხთან. ჩვენ შეგვიძლია გადამისამართება, სოციალური თანხლება, ფიზიკური თანხლებაც ასევე წავყვეთ, ადვოკატირება, თუ მას რამე პრობლემა აქვს, თქვა და ის ხშირად აჩერებს პოლიცია, თხოვს ანალიზების ჩაბარებას, ანუ ნარკოლოგიურში გადაყვანით. ჩვენ ყოველთვის ვეხმარებით, იმიტომ რომ ყველა ადამიანს აქვს უფლება, რომ არ ჩააბაროს თავისი ბიოლოგიური მასალა, უბრალოდ მან არ იცის ამ უფლების შესახებ. და ამის გარდა ჩვენ ტრენინგებს და გვაქვს შესასწავლი კურსები, ჩვენთან არის ინგლისურის შესასწავლი კურსები, არის კომპიუტერზე
სტიმული ახალი ცხოვრებისთვის,
სტიმული აგრეთვე გვაქვს ქალებისთვის, ჩამოვაყალიბეთ მშვენიერი, ასე ვიტყვი, წრე, სადაც ხელსაქმის შესწავლა, ბიჟუტერია.
გამოიყენეს ცხოვრებაში შემდეგ.
კი, ძალიან ბევრი ჩაერთო.
ფული შონის წყარო თუ გამხდარა რომელიმესთვის.
კი,
შემოსავლის.
როცა შენ კერვას შეგასწავლი, მე შენ თუ ეს გინდა, მე რე
შეგიძლია ეს
გამოიყენო, თუ ამაში ნიჭი არ მოგაჩნდება და პლუს პრაქტიკაში ისწავლი ამას, როგორ განახორციელო, რა თქმა უნდა შეგიძლია წახვიდე ატელიეში მოეწყო, ან შენ თვითონ შეკერო და ჩააბარო დღეს ამის შესაძლებლობა ნამდვილად არის.
ქალები და კაცები, ხადია კაცები ჭარბობენ ქალებს თქვენთან, რიცხვა
ორი 2003-მდე ნარკომოფომე ამ დაწყებდა.
ა თქვენ ორგანიზაციაში გულით?
ჩვენ ორგანიზაციაში დღესდღეობით 20 ქალი
ჩართული. კაცი მეტია.
კაცი ძალიან
ბევრია. ქალი არის 20, ხო ვთქვათ. აი ეს 20 ქალი თავიანთ ოჯახებს ყავთ ძირითადად, აი როგორი?
ნაცნობ ყავს ოჯახებს, ზოგი გაშორებულია, ზოგი
თანადგომი ყოფილი შემთხვევა, რა ვთქვათ, პარტნიორის თანადგომით მოსულ ან ოჯახს
მოყვანია. ადიან კი. კი, არის რომ წვიდა.
ორივე დადიან. და ისინი მათ დაუღწევიათ თავი ამ პრობლემის.
მრავალი პრობლემა. დღესდღეობით მე ვთვლი, რომ ეს არის გადარჩენა, აი ნარკომანიასთან ბრძოლა კი არა, აი გადარჩენა არის ჩანაცვლებითი თერაპია.
ჩანაცვლებითი თერაპია.
ეს არის, აი მართლა ძალიან დიდი მადლობა უნდა უთხრათ ამ სახელმწიფოს, რომ ეს ჩანაცვლებითი თერაპია არსებობს და თუ ადამიანს მართლა უნდა ვთქვათ ამ პრობლემის მოხსნა და ვერ ერება ამ სენს, შეუძლია მას წავიდეს სახელმწიფო პროგრამაში, ჩაერთოს, მას აღარც პოლიცია დევნის ამის მერე, ის არ მოიხმარს ქუჩის ნარკოტიკს, ის ვერ შეიძენს რაიმე.
რამდენად ხამე საწტომია ყველასთვის?
ყველასთვის ხამე საწტომია დღესდღეობით ნამდვილად.
იყო პერიოდი, რომ არ იყო ხამე საწტომი.
იყო პერიოდი, რომ რიგებში იდგა ხალხი და დღესდღეობით გაფართოვდა ეს კოტაც, გაიზარდა ანუ ხალხი, შეიძლება მეტი მივიდეს და გვეხვეწებიან პირიქით, მოიყვანეთ, ჩართეთ. თუ კი ვინმეს ეს პრობლემა აქვს და ჩვენ არასდროს უარს არ გვეუბნებიან გადასარევი ჩანაცვლებით თერაპიის, ისინი არიან ნარკოლოგები, ზურა, სიხარული და ასე შემდეგ ბევრი, რომლებიც დამოკიდებულებაც არაჩვეულებრივია ამ ხალხის მიმართ ქალებისთვის ცალკე შესასვლელი ციკლი.
აი ეს მაინტერესებდა ირინა. ხო. ადრე იყო რომ ჩანაცვლები თერაპიითაც ვერ სამგებლობდნენ ქალები იმის შიშით რომ თქვათ გრიგში იგივე კაცებთან ერთად მოუძებდათ გომა ცუდა თუ ყურებდნენ.
აი ხეთ ჩვენ გვარი მაგა
ცალკე გააკეთეს.
უნდა გააკეთდეს ცალკე. აუცილებლად.
უკვე გააკეთეთ თუ უნდა
გააკეთეთ. არ არის დღეს აი მოგვახსენეს რომ პროგრამაში არის უკვე ის სამომავლოდ რომ ცალკე გააკეთდება ქალბატონებისთვის. იმიტომ რომ აი როგორც წინას არ გითხარით მამაკაცი მომხარებელი მამაკაცების მხრიდან ზოგი ყოველას არ უნდა ეს დავაბრალო ზოგი მამაკაცის მხრიდან მაინც არის ქალების მიმართ აი სტიგმა ცუდი და
აი რაში გამოიხატება შეგიძლიათ მითხრათ ერთი ორი
სიტუაციაში მე შევწრები ვარ ცუდ სიტუაციებს ძალიან აი თქვათ შესულა ქალბატონი გადაუკეტიათ ექიმებს კარი იმიტომ რომ ამ ქალბატონს არ უნდა დაინახონ როგორ მიიღებს ის ამ პრეპარატს და ექიმები ძალიან ხელს გიწყობენ ამაში გადაკეტეს კარები და რომ გამოვიდა რადგან შეაყოვნეს ცოტა ხნით რიგი მამაკაცების ხრიდან აგრესიას შემისწალი მე რომ ამ გოგონას ნუ აი მართლა შეურაცხყოფა მიაყენეს რომ
ასეთი აგრესია შეიძლება ერთმანეთის მისამართითაც ქონოდათ, მაგრამ გამოყვეთილია, როცა ქალის მემართ არის ხოლმე ასეთი აგრესია. ეს საზოგადოების პრობლემაა,
ზოგადად. არ დავაბრალებ და ბოდიშს მოიხტი მამაკაცების.
არა, ყოველს ვერ დააბრალებ.
მართლა რომლებიც ამას არ.
მაგრამ შეინიშნება
საზოგადოების
გაუფეგმენტი.
შურიკო, ეგეც ყოფილა რომ ძალიან კარგი ხარ, მაგრამ ის ესე მოიქცეოდა ქუჩაშიც, კაცო, ის ესეთი მამაკაცია, მაგრამ
თქვენი საზოგადოების პრობლემაა, ირინა.
კი ბატონო.
ზოგადად შეინიშნება ეს და
მაგრამ მოდი შევთანხმდეთ, რომ ჯობია რომ ქალების ცალკე იყოს და ვისაც პრობლემა ავიდეს იქ სადაც ყველა დადის.
მეტი მივა ალბათ.
კი ბატონო, ძალიან ბევრი მივა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრს ეშინია, არ უნდა ოჯახის წევრებმა გაიგონ, არ უნდა შვილმა გაიგოს, არ უნდა
ცხენიათ.
ცხენიათ ხო მაინც მაინც მოქმედებს საზოგადოებაზე, როცა იგებენ, რომ ქალი არის მეტადონის ჩანაცვლების პროგრამაში.
მეტადონის ჩანაცვლების პროგრამაში, ხო? ხშირად სარეაბილიტაციოა პროგრამებში, ნუ ჩართვისგან თავს იკავებენო ქალები. აი კიდევ რაში გამოიხატება მათი, თქვა, შეზღუდვა. თქვა, რას ვერ ახერხებენ კიდევ ამ ასპარეზზე. შესაძლებელია, რომ თქვა, უკვე დანებებული ჰქონდეს თავი, მაგრამ უნდათეს ხელსაქმის სწავლა თქვენთან, რაღაც ხელობის სწავლა იქ კერვის, ქსოვის და ვერ მოდიოდეს. თუ თქვენთან გარემოა ისეთი ოჯახური, რომ შესაძლებელია ყველა მიპოვოს თავისი ადგილი.
ჩვენთან თუ მოვა ნამდვილად იპოვის თავის ადგილს, იმიტომ რომ გარემო მართლა ისეთია, რომ იგრძნობს ის ადამიანი ოჯახში მართლა თავს, იმიტომ რომ ჩვენთან ყველა ადამიანს ადრე თუ ქვიან ეს პრობლემა ქონია თავის თავზე გამოსული, ამიტომ თანასწორის დამოკიდებულება ხდებით და იქ ჩვენთან სტიგმა არ არის, პირველი ჩვენი დევიზი არის არანაირი სტიგმა ეს ერთ-ერთი მომთავრესია, რომელიც ანუ როგორ მდგომარეობაშიც არ უნდა მოვიდეს. ჩვენამდე ბენეფიციარი ჭუჭიანიც რომ მოვიდეს და მოუწესრიგებელი ის ვერ იგრძნობს ჩვენგან, რომ პირიქით ჩვენ მეცდებით ყველანაირად მას ხელი მომართოთ იმაში, რომ ის პირველად ისეთი ის მიიღოს სახე, ანუ მოწესრიგდეს და ასე შემდეგ.
რა мотиваციით მოდიან ხოლმე ირინა? შეგიძლიათ მითხრათ, რა არის ხოლმე მათი мотиваცია ამ შემთხვევაში?
мотиваცია არის, რომ ზოგი
მაგრამ ძალით ვერ მოიყვან. სურვილი, არა, მესმის, ჩვენ ამაზე უკვე ვილაპარაკეთ, მაგრამ თქვათ სურვილი საიდან წარმოიშობა მათი?
მაგრამ მეგობარი, რომელიც ჩვენთან უკვე დადის და ხშირი სტუმარია, ის შეიძლება მან უყვეს, რომ აი გავდივარ და კარგია და მომწონს. ამ შემთხვევაში შეიძლება ეჭვიებარებოდეს, რომ ხომ არა აქვს რაიმე სარისკო ქცევა ჰქონდა და რამე დაავადება და ამიტომ მოვიდეს ოტესტირება ჩაიტაროს. ჩვენ ასევე გვაქვს კბილის სტომატოლოგიური კაბინეტი და ამ პრობლემამაც ბევრი ხალხი მოიყვანა, იმიტომ რომ ну, потом ведь это არის საიდუმლო ნარკოტიკების მოხმარება კბილებს ძალიან დიდ ზიანს აყენებს. და მოდიან ამის გამო, მოდიან ასევე ცეგეპატიტი, ვისაც აქვს, ჩვენ ელასტოგრაფიას ვაკეთებთ, ანუ გვაქვს აპარატი, ეს შეგვიძინა მსოფლიო ექიმებმა, საფრანგეთი,
და
ფიბროსკანის აპარატი, რომელიც შეგვიძლია ელასტოგრაფიას ადგენს და ეს ძალიან ძვირიანი პროცედურაა, ეს ზოგადად სხვა მეფში ასოცი ვარიღეს და ჩვენთან უფასოა. და ამის გარდა ნუ ზოგი მოდის მხოლოდ არა აქვს მას სამედიცინო პრობლემა, მაგრამ მოდის, იმიტომ რომ უნდა ვთქვა კერვაში და
ხო, ეს ბეგოლესმა კი.
კი, ეს უკვე არ თერაპიის მსგავსია, როგორც ნათია პანჯიკიძეს აქვს ასე.
არაჩვეულებრივი
კამარა. და ჩვენ თანამშრომლობთ ძალიან ხშირად ჩვენ პაციენტებს ვაგზავნით კამარაში და იქიდან ჩვენთან და ასე. და გამოფენებს ერთად ვაწყობთ და
ნათია ხშირად არის ხოლმე ჩვენი სტუმარი. მე ერთი აქცენტის თაობაზე მინდოდა თქვენთვის მეკითხა, რაც მნიშვნელოვანი იყო ბოლო პერიოდში სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ნარკომოხმარებლებისთვის და ეს იყო ჯანდაცვის მინისტრის ბრძანება იმის თაობაზე, რომ აღარ არის ექიმი ვალდებული გამოიძახოს პოლიცია სამართალდამცველები ჩართოს საქმეში, როდესაც მას დაურეკავენ, რომ აი ზედოზირების შემთხვევა გვაქვს და პაციენტი იღუპება, ნარკომოხმარებელი ამ შემთხვევაში. თქვენი აზრით ეს რამდენად მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯი იყო და თუ არის სამხრივ, თქვათ, ინფორმაციის ნაკლებობა, თუ უკვე ყველა მიცის, რომ ეს ასეა?
ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ მივაწოდოთ ინფორმაცია. ჩვენ ასევე ვატარებთ ხოლმე ტრენინგებს, ხან ზედოზირებაზე, ხან აი ინფექციური დაავადებების პრევენციაზე, როგორ არ გადადონ და ყოველთვის ვეუბნები ჩვენ ბენეფიციარებს, რომ შეგიძლიათ თამამად დარეკოთ, იმიტომ რომ აღარ მოვა პატრული. და მე ვთქვი, რომ ეს ერთ-ერთი დიდი მიღწევა ჩვენი და ასევე მინდა ნარკოლოგებსაც დიდი მადლობა მოუხადო, იმიტომ რომ ისინი ძალიან ჩვენთანაც იბრძოდნენ, რომ ამისთვის მიგვეღწია, იმიტომ რომ მართლა ბევრი ადამიანი იღუპებოდა იმის შიშით, რომ მეგობარს ეშინოდა დაერეკა საცოფო დახმარებაში, იმიტომ ზოგჯერ პატრულიც კი უფრო მალე მოდიოდა, ვიდრე სასწრაფო დახმარება. ჩვენი გზებით, რა თქმა უნდა, ამის პრევენციას ვახდენდით, იმიტომ რომ ჩვენ ვარიგებდით ძალიან ბევრ ნალოქსონს და უხსნიდით, როგორ უნდა მოიხმარონ, რა მეთოდებით და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს უკვე არის გადარჩენის ერთ-ერთი აი მართლა სერიოზული გზა, რომ ნამდვილად ყველა მომხმარებელს შეუძლია დარეკოს, ოღონდ აუცილებლად უნდა თქვან, რომ ეს არის ზედოზირების შემთხვევა, ნუ შეეშინდებათ, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში თუ ისინი იტყვიან, რომ მიიღო რაღაც მედიკამენტოზური მოწამლა და უგონოდ არის, მაშინ პატრული ვალდებულია მოვიდეს ამ სასწრაფოში. ამიტომ უნდა გავაკეთოთ აქცენტი, მე რომ ზედოზირება, ეს უნდა
ზედოზირებას ეხება ეს და იმიტომ
მხოლოდ ზედოზირებაზეა დაშვებული ეს, რომ მოდი სასწრაფო და არ მოხვდება პატრული.
მაინც ეს შიში დარჩება თქვენი აზრით, ინერციით დიდხანს კიდევ თუ
შეიძლება ცოტახანე ზოგჯერ ეშლებათ, მე შევესწარე ამას წინათ, რომ იყო ზედოზირების შემთხვევა და დედამ დარეკა სასწრაფო დახმარებაში და ეტყობა მოერიდა ამ ქალს, მაინც დედებს ხვეჭით სტიგმა არს მხებთ ამში, მოერიდა ეთქვა ზედოზირება და თქვა, რომ ჩემი შვილმა მიიღო რაღაც მედიკამენტები და ის არის უგონო მდგომარეობაში და მერე გადმომირეკამე და მე რომ მივედი დასახმარებლად, გადავიხედე აივიდან, პატრული მოვიდა, კიდე რატო მოხვედით, მეთქი რა, აი შეტყობინება გვაქვს, თუ არ გვიხარია მოსვლაოს ხარჯს დამოკიდო და არ წაიყვანეს პაციენტი, ანუ პატრული აღარ ჩაერია, უბრალოდ ხელი მოგვაწერინა, რომ ეს იყოს ზედოზირების შემთხვევა და წავიდა.
მაგრამ თქვენ რომ არ ყოფილიყავით, შეიძლება გართულებულიყო
საერთოდ. აი შეიძლება რომ გართული, ამიტომ სწორე გამოცხადება უნდა გააკეთონ, მშობლები იქნებით თუ მეგობრები, არ აქვს მშობლები, პირველ რიგში თქვან, რომ ეს არის ზედოზირების ფაქტი.
პირველ რიგში
არ მოვა პატრული.
გასაგებია და ბოლოს აი ჩვენ გადაცემა უკვე იწურება მისთვის გამოყოფილი დრო და ბოლოს მინდოდა მეკითხა თქვენთვის რეალისტურად, რა ამარცხებს ნარკომანიის პრობლემას საზოგადოებაში, რა შეუძლია რეალისტურად მისი დამარცხება?
Ну, ეს საუკუნეების ფენია, ეს არ არის არც 2014 წლის დაავადება, არც 90-იანი წლების, ეს არის სოფლიო პრობლემა და სულ მოდის და მე მგონი ერთადერთი ისე მე ვიტყოდი, არ ვიცი, შეიძლება არასწორი ვარ, ისე სიყვარულს და ისე ნორმალურ დამოკიდებულებას შეუძლია ამის დამარცხება. და ის რომ არ უნდა ითვლებოდეს ნარკოტიკების მომხმარებელი აუცილებლად კრიმინალად. ნუ ჩაუდებთ მას თავში, რომ ის კრიმინალია, რადგან უკვე მოიხმარს ნარკოტიკი. შეიძლება ის ჩაულებრივი წარმატებული ადამიანი იყოს, მიუხედავად იმისა, რომ არის დამოკიდებული ნარკოტიკებს.
და უნდა დავანახოთ სწორი გზა
ალბათ. სწორი გზა ისევ
სიყვარული.
ისევ ჩანაცვლები, თერაპია, ისევ თვითრეალიზაცია და ასე შემდეგ.
და ნუ შეეშინდება ამ პრობლემის განმშრალების.
და ნუ გამოეყო.
თავი ეს არის. ქალები იქნებიან თუ კაცები და მithumates ქალები.
როგორც კი მოხდება დეკრიმინალიზაცია, მე ზუსტად გეუბნებით რომ შეიძლება.
ეს ძალკე თემაა ჩვენ ხშირად თქონია ამ თემაზე საუბარი და კიდევ ბევრჯერ გვექნება თქვენს გეკნებათ საშუალება ჩართოთ ჩვენი რადიოს დისკუსიაში, როდესაც გვექნება ასეთ საკითხებზე ლაპარაკი. ეს იყო დღევანდელი გენდერული ამბები. ჩვენ სტუმრად ყავდა ირინა ნატროშვილი, არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალი ვექტორის სოციალური მუშაკი. პირველ ნაწილში კი, გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენი სტუმარი იყო თია კორძაძე, ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის წარმომადგენელი. მე ლელა კუნჭულია ვარ. დღევანდელ პროგრამას მეუძღვებოდი, ხმის რეჟისორი კი გახლავთ გოჩალეიშავა. ნახვამდის მომავალ შეხვედრამდე. დიდი მადლობა
თქვენ.